Areena.
Yle Podcast.
Musta tuntuu, että mä kannan niinku Ekiä ja meitä ja sitä meidän matkaa ja meidän yhteistä seikkailua ja kaikkea, mitä me yhdessä löydettiin. Niin mä kannan sitä niinku muistona ja koko ajan itse mukana. Mä tunnen Ekin tuulessa, kun voimakas tuuli painaa mun poskea, niin mä tunnen, miten se silittää mua. Ja kun mä katson taivaalle ja mä näen siellä jonkun uskomattoman pilviteoksen, niin mä aina sanon, että kiitti. Ja kyllä, rakastan Ekiä kyllä. Ihan hirvittävän paljon ja tunnen sen rakkauden joka puolella. Eli me tavattiin Ekin kanssa ekaa kertaa ihan baarissa. Sieltä jostain yhtäkkiä eksyi vaan mun luokse semmoinen komea pitkä mies ja rupesi jututtamaan. Ja mihinköhän mä olisin ensimmäisenä ihastunut? No varmaan siihen sen semmoiseen niinku ihanaan huolettomuuteen, että se oli jotenkin niin semmoinen samaan aikaan hirveän itsevarma, mutta se sen itsevarmuus ei ikinä tullut ulos sellaisena kovuutena tai semmoisena niinku ryhdikkyytenä, vaan se oli semmoinen niinku vaan niinku tosi vahva itsetunto ja sitten ulospäin pystyi olemaan semmoinen tosi höntti ja hömelö jotenkin tietyllä tavalla, että mun mielestä oli ihana se, että sillä oli aina vaan jotain risasia vaatteita, vanhoja rikkinäisiä vaatteita, jotka aina jostain roikkuja sohjotti ja sitten Eki oli hirvittävän fiksu. Niin kuin fiksu ja viisa sillä lailla, että sen kanssa oli tosi kiva keskustella ja jutella. Ja sillä oli aivan sairaan hyvä huumorintaju. Sillä oli niin kuin vitsejä aivan joka suuntaan koko ajan. Ja sitten se oli myös hirveän sosiaalinen, että se tykkäsi viettää ihmisten kanssa aikaa paljon. Ja se oli mulle semmoinen aluksi niin kuin, wow, miksi kaikille pitää puhua? Miksi jokaiselle taksikuskille pitää kertoa, mihin ollaan menossa ja niin kuin rupatella? Mä en ymmärtänyt sitä, miksi naapureitten luo pitää mennä kahville. Mä en niin kuin voinut tajuta näitä asioita. Mutta ehkä se, että se kyllä niin kuin jäi ihmisten mieleen sillä, että se oli ihmisten kanssa läsnä. Ja niin kuin kuunteli ihmisiä. Siinä. Huumorintaju. Valonen. Läsnä oleva. Semmoinen tyyppi. Ja lahjakas muusikko vielä kaikkea.
Painajainen tulesta herättää unesta. Yöllä selällään lumesta. Äänet on etäällä puheesta, alkaen aamussa elämään uudestaan. Värinä ohitse hiljaa liikkuen lipuen, kohti iltaa hiipuen. Ikuinen taivas on sumuisen tumma, ihmisen maailma on surujen summa.
Aluksi itsellä jännitti, että apua, että mä oon niinku hirvittävä bändäri, että en mä voi ihastua semmoiseen poikaan, josta myös tykkään siitä artistina. Mutta kyllä niinku Ekin se oma levy, ensimmäinen levy, joka tuli Yön elonkorjuun, niin se oli mulle henkilökohtaisesti myös tosi vaikuttava levy, että silloin kun mä sen ekan kerran kuunnellut, niin avautui ihan uusia maailmoja. Varmaan yksi muuten, mitä mä mietin tuosta ihastumisesta, niin se tietynlainen siis Lapin poika, tai se nyt varmaan niin kuin tyttönä myöskin, niin ihastui vähän myös siihen puoleen. Että se oli niin oman tien kulkija ja omanlainen. Mutta me alettiin siinä sitten tapailemaan ja jotenkin tosi nopeasti, niin kuin hirveän nopeasti niin kuin joku energia imasi meidät semmoiseen niin kuin yhteiseen piiriin tai semmoiseen yhteiseen pieneen kiertoon, missä sitten vaan niin kuin ruvettiin tosi nopeasti tekemään hirveästi arkisia asioita yhdessä ja meillä oli koko ajan tosi kivaa ja tosi hauskaa ja vuoden verran me kerättiin seurustella ja sitten me päätettiin, että me muutetaan yhteen.
Käännä katseesi pois, en kaipaa saattajaa.
Mutta tuuli ei käänny, vielä jätämme veneemme rantaan.
sillä pelkuruutta veremme kantaa. Otamme mitä jumalat eteemme antaa. Koskaan en ole unia nähnyt, tai jos olen, niin unohdin samalla. Näen mätänevän ruhoni maan alla, joka sanalla uskoni kavalla.
Ekin sairaus tuli tosi salakavalasti jotenkin. Ekillä oli kovia kipuja koko sen ajan, kun me tapailtiin, niin vasemmalla puolella sen kasvoja. Ja ne aina voimistui, sillä tuli semmoisia kipukohtauksia ja sitten ne meni ohi ja välillä vaan niin kuin kummallista pientä oireilua. Ja sitten ne viimeiset kuukaudet siinä ennen kuin muutettiin yhteen, ne kivut oli tosi tosi kovia. Että niin kuin, kun ihminen on tarpeeksi kovissa kivuissa, niin se vaan sulkeutuu ja on hiljaa. Niin se oli niin kuin just semmoista, että se oli niin kuin semmoinen kipupallo, jota mä yritin vaan jotenkin niin kuin ulkokäsin sitten vähän rauhoitella. Silitin ja hengitin sen kanssa. Ja yritin, niin kuin, yritin ajatella rauhoittavia ajatuksia. Ja totta kai niin kuin mulla niin kuin suurin oma itsekäs olo oli se, että miksi mä en pysty auttaa. Että miksi mulla ei ole kykyä viedä tätä kipua pois. Niin kuin koko ajan käytiin siellä lääkärissä jotenkin etsimässä sitä vahvistusta, että mikä tämä olisi tämä syy. Ja kunnes sitten koitti joku viikonloppu, kun mä sitten vein Ekin yöllä Akutaan, eli päivystykseen Tampereella, kun ne kivut ei millään hellittänyt. Ja sitten siellä ekaa kertaa semmoinen ihana korvalääkäri nainen, niin se katsoi Ekin niin kuin naamaa kunnolla ja kuunteli sen niin kuin koko hoitohistorian näiden kipujen kanssa. Ja sitten se katsoi sen naamaa ja sanoi, että sun naama on ihan vino, että nyt on niin kuin joku vialla. Ja sitten maanantaina se meni sinne sairaalaan ja sitä ruvettiin tutkimaan. Loppuviimein se oli siellä 2 viikkoa. Sinä aikana saatiin kivut hallintaan ja sinä aikana saatiin diagnoosi siitä, että Eki sairasti semmoista syöpää nimeltä synoviaalisarkooma. Ja sillä oli yli 5 sentin paksunen halka sieltä oleva kasvain tuolla vasemman niin kuin leukan nivelen ympärillä. Yhtäkkiä oltiinkin täysin uudessa tilanteessa, että me oltiin siinä meidän yhteisessä uudessa kodissa, mutta sinne oli tullut lisäksi myös sitten syöpä. Tässä vaiheessa vielä ajateltiin, että se voi olla jopa hyvänlaatuinen, se voi olla, leikataan pois, mutta automaattisesti aina kun löydetään, tehdään tuommoinen löytö, niin tutkitaan muu keho myös etäpesäkkeiden varalta ja se nyt oli vaan semmoinen, että no mennään niihin kuvauksiin ja sitten muistaakseni siinä oli ehkä viikkoväliä, niin sitten tuli se niin kuin eka oikea droppi. Kun lääkäri soitti Ekille, ja me oltiin molemmat kotona, ja se siinä puhelimessa sanoi, että sillä on etäpesäkkeitä nyt jo molemmissa keuhkoissa, ja se on niin voimakas merkki siitä, että se on tosi ärhäkkä se tauti, että hän saa niin kuin maksimissaan 5 vuotta elinaikaa. Ja se oli siihen mennessä molempien elämässä semmoinen hetki, joka kyllä niin kuin se kyllä pysäytti. Et siinä sitten istuttiin hetki ja tuijotettiin toisiamme, että mitä? Ei näin niinku, onko tämä todellisuutta ja voiko näin niinku, voiko tuommoista sanoa? Ja jotenkin miljoonat eri tunteet meni läpi. Mutta sitten me jotenkin vaan sitten imettiin toisistamme niinku voimaa ja päätettiin siinä hetkessä, siinä päivänä, että meitä ei yksi syöpä pelottele, ei sanana eikä sairautena. Että me halutaan puhua siitä niin paljon kuin me vaan ikinä voidaan ja tehdä siitä meille arkista, jotta se ei ole meille pelottava ulkopuolinen asia. Että jopa niin kuin yhdellä ajatuksella leikittiin, että me otetaan se niin kuin syliin eikä yritetä potkia sitä pois. Että jos emme kerran voida potkia sitä pois, niin toivotetaan se sitten tietyllä tavalla tervetulleeksi. Ja se päivä meni sitten muistaakseni siihen, että siis puhelimet laulo aivan koko vuorokauden ympäri. Me soitettiin kaikki tutut läpi, ketä keksittiin ja sitten siitä se niinku sit alkoi. Että sen jälkeiset kuukaudet oli hyvin pitkälti puhelinsoittoja ystävien läheisten perheenjäsenten kanssa. Hirveästi ihmisiä kävi kylässä. Se oli myös se hetki, kun itse päästi irti sellaisesta, että tarvii olla pullaa tai kahvia tai imuroitu, jos joku tulee kylään, että sille ei ole ikinä merkitystä. Ja ruvettiin niin kuin ulkoistamaan kaikkea. Että ei oteta mitään ylimääräistä tekemistä. Ja mä myös itse niin kuin jätin pari yhdistystä, jossa mä olin ollut mukana perustamassa niitä. Ja et ikään kuin päätettiin, että nyt kaikki Medusan lonkerot niin kuin tänne sisälle. Että päätettiin, että meillä on kupla ja se on ihan ok, että me ollaan nyt tämän kuplan sisällä. Että ei tarvii kurotella mihinkään. Eikä tarvii esittää mitään. Ja sitten se, mikä alkoi vähitellen työstyä sieltä, oli varmaan se semmoinen niin kuin kuoleman pelon käsittely. Sitten tuli tosi nopeasti, koska ihan uskomatonta oli se, että kun se diagnoosi oli tullut, niin ensimmäinen pelko oli se, että mitä jos mä kuolen. Ja mun ensimmäinen pelko, kun mä soitin mun ystäville, oli se, että mitä jos se kuolee. Ja sen asian kanssa jotenkin pomppoilu. Ja sitten kuitenkin konkreettisesti se, että mä tajusin sen, että jo molemmat, että jos mä voin koskea sua ja olla tässä just nyt, niin miksi mä ajattelin, miksi mä surkuttaisin tämän hetken semmoisella mitä jos mä kuolen ajattelulla. Hassua, että se tuli niin arkiseksi, mutta se oli myös semmoinen hyvin selkeä päätös, että me halutaan sitä ajatella.